Ngutus 70 murid. Lukas pasal 10. Geus kitu Gusti Yesus nujul murid-murid sejen 70 urang. Diutus duaan-duaan sinati heula ngadatangan kota-kota jeung tempat-tempat liana anu bakal disumpingan ku anjeunna. Saurna, pibuatan teh lega. Ari nu dibuat ngan saeutik. Perlu nyuhunkeun ka anu kagunganna supaya ngintun jelema-jelema keur nagarapna. Bral didoakeun. Sabab maraneh diutus ka ditu teh lir domba anu dikeprik ka tengah ajang. Ulah mawa rajut duit atawa bekal, ulah mawa tarumpah jeung sapanjang di jalan ulah uluk salam ka sasaha. Memeh asup ka imah batur, uluk salam heula. Sing wilujeng anu kagungan bumi. Upama uluk salam maraneh dijawab sapantesna tandaning katarimaeun. Upama teu dipalire, teureuy deui bae eta uluk salam teh. Upama ditarima pek nganjrek di dinya. Susuguhna tarima boh dahareun atawa inumeun. Sebab barang gawe teh wajib meunang upah. Ulah pundah pindah. Mun datang ka hiji kota sarta ditarima, susuguhna tarima. Mun aya anu garering cageurkeun jeung bejakeun, yen karajan Allah bakal tereh ngadeg di dinya. Tapi lamun eta kota embungeun nampa, papai jalan-jalan gedena bari cumalukil. Sanajan lebuna pisan kekebul ieu kota anu napal kana suku kuring, ayeuna dikebutkeun hareupeun panon aranjeun. Tapi ayeuna geura tengetkeun karajaan Allah tereh ngadeg. Cek kami di mana cunduk waktuna anu bakal karenapan ku nagara Sadumu oge bakal leuwih enteng tibatan eta kota. Yesus ngiritik sawatara kota. Cilaka maneh tanah Koresin, cilaka maneh tanah Betsaida, sabab lamun heug mujijat-mujijat anu karandapan ku maraneh teh karandapanana ku nagri Tirus jeung Sidon tibareto keneh oge tangtu maranehna geus tarobat di barung jeung prihatin. Engke dina poean nibankeun kaadilan anu bakal karandapan ku Tirus jeung Sidon bakal leuwih enteng tibatan anu bakal karandapan ku maraneh. Oge maneh tanah Kapernaum pangrasa teh bakal dijungjung tepi ka langit. Lain kitu. Maneh bakal digebrus ka jero karajaan Al-Maut. Geus kitu anjeunna sasauran ka murid-murid kieu. Sing saha anu daek ngadenge ka maraneh? Eta teh daek ngadenge ka kami. Sing saha anu nampik ka maraneh? Eta teh nampik ka kami. Sing saha anu nampik ka kami? Eta teh nampi ka Allah anu ngutus kami. Kudu bungah teh lantaran geus kaaku di sawarga. Murid-murid anu 70 teh geus baralik semu gembira. Gusti cek maranehna. Setan-setan oge taluk ka abisadaya pedah nguping jenengan Gusti. Sauri Yesus, ku kami katenjo si iblis ragrag lir kilat di langit. Sanyana maraneh ku kami geus dibekelan kawasa pikeun nincakan ora jeung kala jengking. Nyakitu deui kakuatan pikeun ngalawan kakuatan musuh. Nepi ka eueuh bahayana ka maraneh. Tapi bungah teh ulah pedah roh-roh tea taraluk ka maraneh. Kudu bungah teh ku sabab ngaran maraneh geus aya dina daftar di sawarga. Pangucap syukur. Saharita keneh ku pangaruhna roh suci Yesus ngaraos bingah sakalangkung kedali sana kieu. Hatur nuhun nun ama Gusti ning bumi langit. Wire eta sadaya perkawis ku ama dirahasiahkeun kanu palinter sareng terpelajar. ku ama dibukakeunana teh ka budak leutik. Nuhunun ama, wereh kagungan pangersa kitu. Sagala rupi perkawis ku kersa ama parantos dipasrahkeun ka jisim abdi. Sareng moal aya anu terang ka putra lintang ti Kanjeng Rama. Moal aya anu terang ka Kanjeng Rama lintang ti putra sareng jalmi-jalmi anu ku putra bade dipasihan terang. Geus kitu anjeun ngareret ka murid-murid terus sasauran ka maranehna saurna. Kacida bagjana panon anu bisa nenjo anu katenjo ku maraneh teh. Sabab sanyana cek kami loba nabi-nabi jeung raja-raja anu harayang nenjo ka eta anu katenjo ku maraneh teh. Tapi teu aya anu pareng oge loba anu harayang ngadenge anu kadarenge ku maraneh teh. Tapi taya anu diparengkeun. Urang Samaria anu karunyaan. Saha sasamaning hirup urang teh? Hiji mangsa aya hiji ahli kitab arek ngadoja ka Yesus. Pokna, kudu kumaha ieu simkuring supaya tinemu sareng hirup anu langgeng? Balerna, kumaha cek pangajaran Toret? Naon anu kabaca? Walona, kudu wedi asih ka Pangeran Allah maneh ku hate, ku jiwa, ku akal budi sakuat tenaga jeung kudu nyaah ka batur sing cara ka awak sorangan. Saur Yesus bener kitu, pek lakonan tangtu tinemu jeung hirup. Tapi eta ahli kitab teh hayang bener sorangan pok deui ngadoja. Saha sasamaning hirup sim kuring teh? Walar Yesus, aya anu nyaba mudun ti Yerusalem ka Yeriko dipegat ku begal. Babawa anana beak dirampong, awakna dipahala, lur ditinggalkeun setengah pae. Kebenaran aya imam ngaliwat kadinya, korban rampong katenjoeun tapi manehna teh anggur nguriling jalana. Lar deui saurang kaum Lewi barang nenjoeun ka eta korban oge nguriling kawas anu tadi. Tidinya jol urang Samaria eukeur nyaba ngaliwat kadinya. Barang ret kanu cilaka hatena ngaleketai awah hingku karunyaan. Gewat diboro, raheutna dibeberan, terus dikucuran ku minyak jeung cianggur. Geus kitu diunggahkeun kana kalde tungganganana terus dibawa ka hiji panginepan sarta dirawatan. Isukna manehna mikeun duit kanu boga panginepan bari omongna. Pangrawatankeun ieu keur ongkosna. Bisi kurang engke bae digantian bari balik. Cik, di antara eta anu tiluan, saha sasamaning manusa eta korban rampok teh? Jawabna anu nembongkeun karunya ka manehna. Saur Yesus bener pek turutan. Pilih mana nu utama. Di satengahing perjalanan, Yesus samurid-murid anjog ka hiji desa, ditampi ku hiji wanita ngaran Marta. Marta boga dulur hiji ngaranna Maria. Maria gek diuk, emok deket kana sampean Gusti, ngabandungan cariosanana. Ari Marta pak-pik-pak sasadiaan. Geus kitu Marta unjukan ka anjeuna pokna Gusti bade diantep bae eta pun dulur ngeunah-ngeunah ari abdi repot sosoranganan ngalalayanan piwarang mantuan atuh tapi ku Gusti diwaler. Marta, Marta teu kudu salempang bari ngarerepot maneh sagala rupa ieu nu perlu teh turutan. Maria mah geus milih anu utama tur moal ucul deui ti dirina.